երբ այլայլված տուն վերադարձավ. Տանտերերը հեշտությամբ կարողացան նրան պատմել տալ ամբողջ պատահածը. Նրանք զայրացան հարևանների վրա. Բայց երեկոյան ամբողջ թաղը խոսում էր, թե գերմանացին կոպիտ վայրենի է, երեխաներին ծեծում է. Քրիստոֆը նորից դիմեց երաժշտական խանութները, բայց բան դուրս չեկավ. Նա գտնում էր, որ ֆրանսիացիները քիչ բարեհամբույր են. Նրանց անհիմն անհանգստությունը շփոթեցնում էր նրան. Այնպիսի տպավորություն էր ստանում, ասես գտնվելիս լիներ անիշխանական մի հասարակության մեջ, որին կառավարում է ամբարտավան և բռնապետական մի բյուրոկրատիա. Մի երեկո, մինչ իր անօգուտ ջանքերից վհատված թափառում էր ծառազարդ պողոտաներում, տեսավ Սիլվենկոնին, որը գալիս էր դիմացից. Համոզված լինելով, որ գժտված են, հայացքը շուռ տվեց և աշխատեց անցնել աննկատ. Բայց կոնը ձայն տվեց նրան.
«Ի՞նչ է պատահել ձեզ այն երևելի օրվանից»,
հարցրեց նա ծիծաղելով.
«Ուզում էի ձեզ մոտ գալ, բայց հասցեն կորցրել եմ». «Աստված վկա, սիրելիս, դուք անճանաչելի էիք, այ թե զայրացած էիք»։
Քրիստոֆը նայեց նրան զարմացած և փոքրինչ ամոթապարտ. «Չեք բարկացել ինձ վրա»։
«Բարկանալ ձեզ վրա, այդ ի՞նչ միտք է»։
Ընդհակառակը, փոխանակ բարկանալու, շատ ուրախացել էր, որ Քրիստոֆը շշպրել էր հեղդին, և նա լավ ժամանակ էր անցկացրել. Նրա համար մեկ էր, ով էր իրավացին, հեղդը թե Քրիստոֆը. Մարդկանցով հետաքրքրվում էր այնքանով միայն, որքանով որ նրանք այս կամ այն չափով հաճույք էին պատճառում իրեն. Նա Քրիստոֆի մեջ նկատել էր կոմիզմի մի անսպառ աղբյուր, որից որոշել էր օգտվել.
«Պետք է գայիք ինձ տեսնելու. Ես սպասում էի ձեզ. Ի՞նչ է կանում այս երեկո. Եկեք միասին ճաշենք. Այլևս ձեզ բաց չեմ թողնի»։ «Մերոնց հետ կլինենք. Դրանք մի քանի արվեստագետներ են, որ հավաքվում են 15 օրը մեկ անգամ. դուք պետք է ծանոթանաք այդ աշխարհին. Եկեք, ես ձեզ կներկայացնեմ»։
Քրիստոֆը զուր էր ներողություն խնդրում, պատճառաբանելով, թե լավ հագնված չի. Սիլվենկոնը տարավ նրան. Նրանք մտան բուլվարների վրա գտնվող մի ռեստորան և բարձրացան երկրորդ հարկը. Քրիստոֆն ընկավ 20-ից մինչև 35 տարեկան մոտ 30 երիտասարդների մեջ, որոնք աշխույժով վիճում էին. Կոնը նրան ներկայացրեց որպես Գերմանիայի բանտերից նոր փախած մի մարդ. Նրանք ոչ մի ուշադրություն չդարձրին Քրիստոֆի վրա, և նույնիսկ չընդհատեցին իրենց կրքոտ բանավեճը, որին գալուն պես մաստակցեց նաև կոնը. Քրիստոֆը այդ ընտիր հասարակությունից քաշվելով լուր էր և ամբողջապես լսողություն էր դարձել. Նա չէր կարողանում հասկանալ, որովհետև դժվարությամբ էր հետևում ֆրանսիական արագախոսությանը, թե արվեստի ինչպիսի խնդիրներ էին քննարկվում. Որքան էլ ականջ էր դնում, որոշում էր լոկ այսպիսի բառեր. տրեստ, մեծագնում, գների իջեցում, եկամուտի թվեր. Եվ դրանց հետ խառը, արվեստի արժանապատվություն, հեղինակային իրավունք. Իվերջո նկատեց, որ խոսքը առևտրական գործերին էր վերաբերում. Որոշ հեղինակներ, որոնք թվում է, թե ֆրանսիական ինչ-որ ընկերության անդամ էին, վրդովվում էին այն փորձերի դեմ, որ արված էին մրցակից մի ընկերություն ստեղծելու ուղղությամբ, քանի որ այդ ընկերությունը նրանց հետ վիճարկում էր շահագործման մոնոպոլիան. Նրանց ընկերակիցներից մի քանիսի դավաճանությունը, որոնք իրենց համար օգտավետ էին համարել զենք ու զրահով անցնել հակառակորդ առևտրական տունը, կատաղության նոպաների մեջ էր գցում նրանց. Խոսում էին ոչ ավելի, ոչ պակաս, քան նրանց գլուխները կտրելու մասին. «Անկում, դավաճանություն, խայտառակություն, ծախվածներ»… Մյուսները ողջերին ձեռք չտալով հարձակվում էին մեռածների վրա, որոնց ձրի վերահրատարակությունները խճողում էին շուկան. Մյուսների երկերը նոր էին հասարակության սեփականությունը դարձել, և ըստ երևույթին շատ էին վաճառվում. ուստի նրանք պետությունից պահանջում էին եռանդուն հովանավորություն ցուցաբերել, ծանր հարկեր դնել անցյալի գլուխ գործոցների վրա, որպեսի դրանք ցած գներով չվաճառվեն։ Մի հանգամանք, որ նրանք կծու կերպով բնորոշում էին իբրև անազնիվ մրցություն ժամանակակից արվեստագետների ապրանքի հետ։ Այդ երկու խմբերն էլ լռեցին, որպեսի լսեն նախորդ օրը տեղի ունեցած ներկայացումներից հեղինակների ստացած հասույթի թվերը։ Բոլորն էլ խիստ զարմանում էին այն հաջողությամբ, որ ուներ դրամատիկ արվեստի մի վետերան, որը հրճակված էր երկու կիսագնդերում և որին առհամարում, բայց ավելի շատ նախանձում էին։ Հեղինակներից նրանք անցան քննադատներին։ Խոսքը եկավ այն եկամուտներին, որ ստանում էր նրանց գրչակիցներից մեկը. մի հայտի քննադատ, դրական հոդվածներ գրելով բուլվարների մի թատրոնի պրեմիերաների մասին։ Դա մի պատվավոր մարդ էր։ Մի անգամ գինը կտրելուց հետո բարեխղճորեն կատարում էր իր պարտականությունը։ Բայց նրա արվեստի էությունն էր այնպես գովել պիեսը, որ այն, որքան կարելի է շուտ տապալվի, որպեսի նոր պրեմիերաներ լինեն։ Այդ պատմությունը կամ այդ հաշիվը ծիծաղ առաջացրեց, բայց ամենևին էլ չզարմացրեց։ Այս ամենի հետ միասին նրանք մեծադղորդ բառեր էին արտասանում. պոեզիա, արվեստն արվեստի համար։ Խոշոր գումարների մասին լսվող աղաղակների մեջ այդ հնչում էր իբրև արվեստ փողի համար։ Եվ այդ գործամուլական բարքերը, որոնք նոր էին մուտք գործել ֆրանսիական գրականության մեջ, խոցում էին Քրիստոֆին։ Քանի որ դրամական հարցերից ոչինչ չէր հասկանում, ուստի այլևս չէր հետևում բանավեճին, մինչև որ նրանք ի վերջո խոսեցին գրականության կամ առնվազն գրողների մասին։ Լսելով Վիկտոր Հյուգոյի անունը, Քրիստոֆն ականջները սրեց։ Խոսքն այն մասին էր, թե Հյուգոյի կինը դավաճանել է նրան։ Նրանք վիճեցին երկար, Սենտ Բյովի և տիկին Հյուգոյի սիրային հարաբերությունների շուրջ։ Դրանից հետո անցան Ժորժ Սանդի սիրեկաններին և նրանց արժանիքները համեմատեցին։ Դա այն ժամանակվա գրական քննադատության հիմնական թեման էր։ Մեծ գրողների տները խուզարկելուց, պահարաններն աչքի ածելուց, գզրոցները քրքրելուց և դարակները շուռ տալուց հետո, նա անկողնախորշն է տնտղում։ Թագավորի և Մոնտեսպանի մահճակալի տակ փորի վրա պառկած պարոն դ Լոզենի պոզան ամենից ավելի էր դուր գալիս նրանց, որովհետև նրանք պատմության և ճշմարտության պաշտամունքին էին հետևում։ Այդ ժամանակաշրջանի բոլոր մարդիկ, ինչպես հայտնի է, իրենց համարում էին ճշմարտության հետևորդներ։ Քրիստոֆի սեղանակիցները ցույց էին տալիս, որ իրենք էլ այդպիսին են։ Ոչ մի մանրամասնություն նրանց չէր հոգնեցնում ճշմարտության այդ որոնումների մեջ։ Նրանք այդ տարածում էին ինչպես ներկայի, այնպես էլ անցյալի արվեստի վրա։ Եվ նույնպիսի կրքոտ բծախնդրությամբ վերլուծում ամենից առավել աչքին կնող ժամանակակիցներից մի քանիսի մասնավոր կյանքը։ Հետաքրքիրն այն էր, որ նրանք ծանոթ էին այնպիսի տեսարանների մանրամասներին, որոնք սովորաբար տեղի էին ունենում առանց ականատեսների։ Կարելի էր կարծել, որ գործող անձինք իրենք էին հասարակությանը հայթայթում ճշգրիտ տեղեկություններ, ելնելով միշտ նույն ճշմարտասիրությունից։ Քրիստոֆը, ավելի ու ավելի նեղվելով, փորձում էր այլ բաների մասին խոսել իր հարևանների հետ։ Բայց ոչ մեկը նրանով չէր զբաղվում։ Նրանք նախապես մի քանի տարտամ հարցեր տվին նրան Գերմանիայի մասին։ Հարցեր, որոնք ի մեծ զարմանս Քրիստոֆի, Երևան հանեցին այդ ընտիր և ըստ երևույթին կրթված մարդկանց գրեթե բացարձակ անգիտությունը, իրենց զբաղմունքի, գրականության և արվեստի ամենատարրական բաների նկատմամբ, երբ դրանք Փարիզից դուրս էին գտնվում։ Շատ-շատ լսել էին մի քանի մեծ անուններ. Հապտման, Զուդերման, Լիբերման, Շտրաուս, Դավիթ, Յոհան և Ռիխարդ, որոնց միջև նրանք դեգերում էին զգուշությամբ, վախենալով որևէ անախորժ շփոթությունից։ Դրանից բացի, եթե հարց էին տալիս Քրիստոֆին, ապա ոչ թե հետաքրքրասիրությունից, այլ լոկ քաղաքավարությունից դրթված։ Նրանք ամենևին չէին հետաքրքրվում։ Հազիվ էին լսում Քրիստոֆի տված պատասխանները, շտապում էին վերադառնալ փարիզյան հարցերին, որոնք ավելի շատ էին գրավում մյուս սեղանակիցներին։ Քրիստոֆը երկչոտ փորձ կատարեց խոսելու երաժշտության մասին։ Այդ գրողներից ոչ մեկը երաժիշտ չէր։ Սրտի խորքում նրանք երաժշտությունը դիտում էին իբրև ստորին տեսակի արվեստ։ Բայց նրա հարաճուն հաջողությունը վերջին մի քանի տարում նրանց թաքուն զայրույթ էր պատճառում։ Եվ քանի որ երաժշտությունը մոդա էր, ուստի այնպես էին ցույց տալիս, թե հետաքրքրվում են նրանով։ Նրանք հատկապես աղմկում էին մի նոր օպերայի շուրջը, որից պատրաստ էին սկսել երաժշտության պատմությունը, կամ առնվազն երաժշտության մի նոր դարաշրջան։ Նրանց անգիտությունն ու սնոբիզմը բավական հարմարվում էին այդ գաղափարին, որը նրանց ազատում էր մնացած ուսումնասիրելուց։ Այդ օպերայի հեղինակը մի փարիզեցի, որի անունը Քրիստոֆն առաջին անգամն էր լսում, ջնջել էր, ինչպես ասում էին ոմանք, այն ամենը, ինչ եղել էր մինչ ինքը. Ամբողջապես վերանորոգել, վերաստեղծել էր երաժշտությունը։ Քրիստոֆը վեր թռավ։ Սաստիկ ցանկանում էր հավատալ հանճարին, բայց այս տիպի հանճար, որ մի հարվածով ոչնչացնում էր անցյալը, Սատանան տանի, այ թե կտրիչն է, և ինչպես էր կարողացել անել այդ։ Նա բացատրություն խնդրեց։ Մյուսները, որոնց համար դժվար էր տալ այդ բացատրությունը, և որոնց գլուխը տանում էր Քրիստոֆը, նրան ցույց տվին խմբի երաժշտագետին, երաժշտական մեծ քննադատ Թեոֆիլ Գուժարին, որն իսկույն սկսեց նրա հետ խոսել սեպտիմների և նոների մասին։ Քրիստոֆն արդեն նրան կարող էր հետևել այդ բնագավառում։ Գուժարը մոտավորապես այնքան գիտեր երաժշտությունը, որքան զգանարելը լատիներենը։ «Դուք լատիներեն չեք հասկանում»։ «Ոչ»։ «Ոգևորությամբ»։ «Գաբրիկաս», «Արկի Տուրամ», «Կատալամուս», «Սինգուլարիտեր», «Բոնուս Բոնա Բոնում»։ Գտնվելով այնպիսի մի մարդու առջև, որը լատիներեն հասկանում էր, Գուժարը խոհեմաբար նահանջեց էսթետիկայի թավուտները։ Այդ անմատչելի ապաստարանից նա սկսեց ռմբակոծել Բեթովենին, Վագներին և կլասիկ արվեստը, որոնց մասին խոսք էլ չէր եղել։ Բայց Ֆրանսիայում չի կարելի գովել որևէ արտիստի, առանց նրան զոհաբերելու բոլոր նրանց, ովքեր նման չեն նրան։ Նա ազդարարում էր մի նոր արվեստի գալուստը, ոտքի տակ տալով անցյալի պայմանականությունները։ Խոսում էր այն երաժշտական լեզվի մասին, որը նոր էր հայտնագործել փարիզյան երաժշտության Քրիստափոր Կոլումբոսը, և որն ամբողջապես ոչնչացնում էր կլասիկների լեզուն, այն հայտարարելով մեռած լեզու։ Քրիստոֆը վերապահելով հանդերձ իր կարծիքն այդ նորարար հանճարի մասին, մինչև որ կծանոթանա նրա ստեղծագործություններին, թերահավատություն էր զգում երաժշտական այդ նոր բահալի նկատմամբ, որին զոհում էին ամբողջ երաժշտությունը։ Նա իրեն խոցված էր զգում մեծ վարպետների վերաբերյալ այդ կարծիքներից, առանց սակայն հիշելու, որ մի ժամանակ ինքն էլ Գերմանիայում շատ այդպիսի բաներ էր ասել նրանց մասին։ Նա, որ իրեն համարում էր արվեստի մեջ հեղափոխական, այնտեղ Գերմանիայում, նա, որ ուրիշներին շփոթեցնում էր իր խիզախ դատողությամբ և կրակոտ անկեղծությամբ, այստեղ Ֆրանսիայում առաջին իսկ բարերից զգում էր, որ սրտի խորքում դառնում է պահպանողական։ Ուզեց վիճել, և վիճեց անտակտ կերպով, ոչ իբրև լավ դասյարակված մարդ, որ առաջադրում է փաստարկումներ, առանց դրանք հիմնավորելու, այլ իբրև պրոֆեսիոնալ, որ փնտրում է ճշգրիտ փաստեր և նրանցով հարվածում։ Նա չէր վախենում խորանալու նույնիսկ մասնագիտական բացատրությունների մեջ, և նրա ձայնը վիճելու ընթացքում այնպիսի ինտոնացիաների էր հասնում, որ կարող էին վիրավորել այդ ընտիր հասարակության լսելիքը, մի հասարակություն, որի համար նրա փաստարկումները և նրանց հիմնավորման ուղղությամբ ցուցաբերած ջերմությունը հավասարապես ծիծաղելի էին։